Саламатсыз ардақ тағайын. Сіздер Азаттық радиосының қабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың қабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Біздің студияның бүгінгі қонағы бокстан 2008 жылғы Бейжің олимпиадасының қола жүлдегері Қанат Сләмұлы. Қанат Сләмұлы жуықта Қазақстанға бір жолата оралып, бокстан Қазақстан құрама командасына енген екен. Қазір Бакуде Астана арландары тобында өнер көрсетуде. Алматы облысы Талғар ауданының Байтерек ауылына қоныс тепкен Қанат Сләмұлы мен телефон арқылы тілдесудің мүмкіндігі туған еді. Құрметті тыңдаушы, біз сіздердің назарларыңызға осы Қанат Сләмұлы мен жасаған сұхбатымызды ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Қанат бұған дейін Қазақстанға 10 жылдай уақыт келіп кетіп жүргендігін айтады. Бірақ Қазақстанға бір жолата қоныстану жауапкершілікті арттырады екен дейді. 10 шақты жылдай келіп жүргенбіз, ал енді қазір тұрақты түрде табан тіреп жатырмыз деп. Сіз қонақ болып келіп кетіп жүрген кезбен тұрақты түрге келіп орналасқан қандай да бір айырмашылық бар ма екен?
Иә, енді ұқсамайды ғой, бәрі басқаша қазір. Соңғы енді басқаша сезінесіз ғой, өз еліңізде, өз еліңіздің намысын қорғап жүрген енді соңғы бәрі негізі басқаша. Қуаныштымын дейді. Дегендей енді оған немен жеткізу қиын негізі, андай барған сайын сіздегі жүктің ауырлағанын сезіп жатқандаймын.
Қанат Сләмұлы Қазақстанға оралу әрбір шетте жүрген қазақтың арманы ғой дей отырып, 2009 жылы Қытай біріншілігіне қатысу үшін келуді кейінге қалдырғандығын айтады. Ол осы біріншілікте жеңімпаз атанған екен.
Бәрібір қазақ азаматының арманы шығар деп ойлаймын. Сол менен сол негізі бұрында келу ойда болған ғой, бірақ сол Алла тағаланың тағдыры солай болды. Бірақ 2008-ден келу беру кетіп орын, бірақ 2009-да бұрын үлкен жарыс болатын болды, соған біраз айналып қалдым да. Сол Алла жол түсіп енді не айтып отыр, келеді құсатай болды, қазір азаматтық барын тапсырсын, иншалла жұмыс істеп.
Қанат көшіп келуіне Қазақстан бокс федерациясының президенті, Жерсу компаниясының жетекшісі Бауыржан Оспановтың көмек қолын созғандығын айтады. Материалдық тұрғыдан қандай да бір көмектер көрсетілді ма келгеніңізге?
Иә, қазір енді осында облыста бокстың президенті Бауыржан Оспанов деген бір ағамызға, Жерсу компаниясының президенті. Негізі сол облысқа шақырған, Алматы облысына. Қазір енді сол жерде Алматы облысында тұрып жатырмын негізі. Барлық жұмыстарымда сол кісілер көмектесіп жүр, азаматтық алу бәрін сол кісілер қолғап.
Баспана жағынан қамтамасыз етілдіңіз ба?
Азаматты алғаннан кейін Алла бұйырса осы облыстан бір квартира береміз деп солай келіскен. Енді оны бір квартираны күтіп отыратын уақыт жоқ қой, сол жұмысқа түсіп кеттік қазір. Иншалла алды да боқ болады.
Өзіңіз жеке келдіңіз ба, жоқ ағайын туған ата аналарыңызбен бірге келдіңіз ба?
Ә, мен шешеммен бірге келдім. Осы ағам бар, әкем қайтыс болды Қытайда, Алтайда осы бір жыл болды. Сонымен ол кісі сол жерге топырақ сорғыдан беріп сол жерде қалды. Қазір шешем, әйелім, ағам бәрі.
Қанат Қазақстанға келгендегі ең басты қиналғаны қазақ тілінің өз дәрежесінде қолданылмауынан болды дейді. Оның пайымдауынша, Қазақстанда қазақ тілі 50-60 жылдан кейін салтанат құруы мүмкін. Сіздер Қытайда қазақтың ортасынан келдіңіздер ғой негізінен. Жалпы Қытайда қазақ тілінің жағдайы мен Қазақстанда қазақ тілінің жағдайын салыстыруға бола ма?
Бұл бір енді қазақ мемлекеті ғой. Ол жақта енді шаңыраққа қарау керек, қалай істесе де ол елдің өз саясаты ғой негізі. Мен Қазақстанға кезде қанымыз аша негізі қазақ тілінде басит негізі. Өйткені мен өзім сезініп жатырмын, Қазақстанда орысша білмен өмір сүруім қиын екен. Біраз дәрігерханаларға барып тексерілу болсын. Мен негізгі орындарға барсам, барпасам уже ойладым мен есіктен кетіп қалуға. Есіктен ары қарай өте алмайтынын ұқсаймын деп. Кейін ақын болатын шығар деп жүрмін енді қазақша айтқанда негізі. Бір 50-60 жылдан кейін мүмкін келесім шығар деп. Қытайда енді біздің кейінгі өсіп келе жатқан жастар қазір негізі бәрі қазақшаны бітірген. Өйткені қазір бәрі мектептерде қытайша жалпыласып кетті де, қазақ тілі қазір шетелде оқытылып жатыр. Біздің елімізде бәріміз қазақша оқып, кейінгі кездерде негізі қиын болды.
Кытайда казактардын, әсіресе сіз өзіңіз туған Қала ауданында казактардын жалпы Қазақстанға көшу ниеті, көңіл күйі қалай?
Қазақ деген түбілесіз ғой. Оларда өзіміздің ата-бабамыздың жеріміз қысымды жатқан жоқпыз дейді. Сөз көп қойын қазақ. Енді мен өз ойым айтсам, негізі Құдайға шүкір енді Қазақстан қазақ мемлекеті бар. Болды енді басқа сөзін айтудың түкте керегі жоқ деп көшті керек. Бұл жақта да жағдай барған сайын қиындап жатыр негізі. Өйткені шаңырақтың иесі Қытай болғаннан кейін енді бұрынғыны айту керек жоқ ол жерде. Бұрын менікі сенікі деген. Енді бұрынғыны айтудың көп керек жоқ. Қазір кімдікі болса соныкі болып тұр ғой. Соған бізде де қазір негізі көшу несі ауқымы көбейіп жатыр негізі. Елге оралу, мен өзім маңайымдағы туыс туғандарым болсын, таныстарым болсын, елге көп көшіп жатыр негізі.
Қанат, елге көшіп келу қиындап кетті деген әңгімелер бар. Бұған не дейсіз?
Білмеймін енді ол. Сіз жақта әңгімелер ме екен деп ойлаймын. Негізі қиын. Қытай жақтан да документ жасау андай-мындай қиын негізі бізге. Бізде қазір Құдайға шүкір біздің консулда бір жақсы ағаларымыз бар осы үрімшіде. Сол кісілер жақсы көмектесіп жатыр негізі бәріне.
Ардақты ағайын, сіздер 2008 жылғы Бейжің Олимпиадасының қола жүлдегері, 2009 жылғы бүкіл Қытай біріншілігінің жеңімпазы Қанат Сіләмұлымен әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер 2008 жылғы Бейжің Олимпиадасының қола жүлдегері, 2009 жылғы бүкіл Қытай біріншілігінің жеңімпазы Қанат Сіләммен әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Қапқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ. Қанат Сіләмұлы Қазақстанға келісімен Қазақстан Республикасының бокстан ұлттық құрамасына еніп, бүкіл әлемдік бокс сериясы жүйесі бойынша өткізіліп жатқан кәсіпқой бокс топтамасының 6-шы турында Астана Арландары командасының атынан қатысқан. Ол Кореяның Инчеон Ред Вингс құрама командасының боксшыларынан 73 келі салмақта Андраник Каховянмен қолғап түйістіріп, қарсыласын нокаутқа жіберген еді. Қазақстанға келгендегі алғашқы жеңісіңіз туралы айтып берсеңіз.
Енді ол жеңіс дегенде, Алматы облысына сын ғой қазір. Бұдан кейін жарыстарда да сол Алматы облысының атынан болады ғой менде жарыстарда. Бұл жарысқа сол кісілердің Алматы облысының есімін Астана Арланның жерлері келісіп шақырған болатын. Осы Астана Арлан командасына қазір соған контрактқа отырып қазір сол бұдан былай сол Астана Арланның намысын қорғайтын боламын.
Қазір қай салмақта сайысқа түсіп жүрсіз?
70 килограмм.
Қарсыласыңыз кім болды алғашқы қарсыласыңыз?
Армения болды ғой, Корея клубына қатысқан. Ол жайлы менің де ондай көп мен біле бермеймін. Қарсыласым жайлы. Сол Астанада дайындалдым. Ол жайлы көп ақпараттарды білмеймін. Бірақ бұрын сырттай білемін. Бірақ біраз үлкені дүние жарыстарынан шығып жүрген жігіт. Оны білемін мен. Ішкі жақтан, көңіл күй жақтан бар жағынан жақсы дайындықпен жүрем.
Жалпы Пекин Олимпиадасынан кейін қандай да бір ірі табысқа қол жеткіздіңіз ба?
Кейін сол 9-да ірі стратегиясы болды, соған бір уақытым соған кетті негізі. Соны жеңу керек болды. Мен болдым сол стратегияда. Кейін сол биыл сол осы елге кетті, үйленіп әйел болдым, осы Алматыда үйлендім. Қазір осы Алматының шетінде бір бекерек деген ауыл бар, сол жерде тұрып отырмын. Бәйтерек талғар.
Біз Қанаттың Қазақстандағы жаттықтырушылар жайында сұрадық. Ол Қытайда жүргенде де қазақстандық жаттықтырушы Нұрғали Сапулиннен дәріс алғанын, қазір ол кісінің де жаттықтырушыларының бір екендігін айта отырып, бас жаттықтырушысы ретінде Еділ Тұрсыныпты атап өтті.
Қазір ол кісі де бар негізі. Ол кісі қазір Қазақстан құрамасында жүр ғой, бастап керіп. Құрамада жүрсем сол кісімен сен өзімнің қасымда қазір Тұрсын Еділов деп Ермхан Ибраимовтың тренері бар бұрынғы. Тұрсын Еділов деген ағамыз, сол кісімен дайындалып жүрмін қазір. Негізі сол кісінің қол астындамын қазір.
Жалпы мына қазақстандық бокс құрамасы жайында өзіңіздің жеке пікіріңіз қалай? 2012 жылы Лондондағы олимпиадаға қатыссам деген үмітіңіз бар екен, осы жайында айтып өтсеңіз.
Иншалла қазір құраманың несінде жастар бәрі жиналып, қазір негізі жаттығу бәрі алған жеңістері де жақсы ғой күннен күнге. Ұлттық құрама деген боксқа жүрген әрбір азаматтың кірсем деген арманы деп ойлаймын енді. Мен өз басым енді бар мақсатым енді 2012 керек қой. Енді қазір мына Астана Арлан болсын, өзіміздің мемлекет құрама командасы болсын, енді екі жақта жүрді. 2012-ге жолдама алу негізгі мақсат. Қай жағынан өнер көрсетсек те ұқсас 2012-ге шығу деген негізгі. Қазір алда болған мақсатым мен анамның емес, енді шын айтқанда. Тұрмыстық жағдай болсын, анамыз бәрін қойып, қазір келер жылға жақсылап дайындалу деген ғана мақсат бар менде.
Құрамада сіздің қарсыластарыңыз кім болып отыр?
Қазір жастар көп қой енді. Қарсылас деген бокс дегенде ол неге қарсылас көп те, ол бокс дегенде біреуді жас деп көзге ілмеуге де болмайды, өте мықты деп те қорқып кетуге де болмайды. Енді бұл жерде тек қана қалай дайындалсаң солай еңбек көресің де енді. Бұл жерде енді тек қана дайындық керек те енді. Сол үшін енді неге енді қарсылас деп ол Қазақстан емес, Қазақстанда да бар, дүниеде де бар негізі қарсылас көп қой. Бірінші ол қарсылас емес, бірінші қазір мен өзімді ойлауым керек қой, қарсыласта кім болады. Ол маған бәрібір. Қазір мен өзімді дайындап, аман есен ең жақсы формада жүрсем, иншалла бәрі алла берсе болады деп ойлаймын. Алда жақсы жеңістер.
Алғашқы іріктеу турлары қайда өтеді екен?
Енді алда келер айдың 14-інде болады ғой, Қазақстан чемпионаты болады. Бірақ білмеймін, мен қазір оған қатысамын ба, қатыспаймын ба. Қазір Астана Арланмен тағы шетелде жарыстар болады, соған дайындалып жатыр. Қазір алла берсе Бакуға барып қайтамыз ба деген.
Қазір Астана Арландары бұл сайыста Азияда 2-ші орында тұр. Оның ендігі арманы Лондон Олимпиадасы на жолдама алу. Өткенде Астана Арландары Бакуден жеңіліп қалды ғой. Қазір қай деңгейде тұрсыздар?
Қазір біз Азияда 2-ші орындамыз негізі Астана Арлан. Қазір бар сол жердегі тренерлер болсын, сатрушылар айтып отыр, енді сол жеңіл керек деп. Енді иншалла дайындаламыз.
Азаматтықтың жоқтығы сізге ешқандай бөгет болып жатқан жоқ па, кедергі келтіріп жатқан жоқ па?
Жоқ, қазір енді осы жақында шығып қалады. Олар берсе сол кезде бәрі дұрыс болар деп ойлаймын.
Қанат Қазақстанға келісімен алматылық Гүлмира есімді қызға үйленіп отбасын құрды.
Гүлмира есімі осы бір мәйдай болды үйленгенімізге. Құдайға шүкір сөйтіп жүрватыр.
Қанат сондай-ақ азаттық тыңдаушыларына өз жүрек жарды лебізін жеткізді.
Қазақтың басы өмір бақылық негіз шын айтқанда біріктірген ұлттыз ғой. Бір біріміздің сөзімізді тыңдамай, бір сөзге көп тоқтамаған халықпыз деп ойлаймын мен негізі. Енді ел жиналып, бір ел болып, бәрі бір судың астына жиналатын күн туды енді. Енді дүниедегі барша шаршап жүрген қазақтардың, сіздердің радиоларыңыздың барлық нелерге жетіп енді кездерінің бәрінің елге оралуын, осы Қазақстан елі, қазақ елі үшін қызмет етуін тілейміз.
Қымбатты тыңдаушы, бокстан Бейжің Олимпиадасының қола жүлдегері 2009 жылғы бүкіл қытайлық біріншіліктің жеңімпазы Қанат Сіләмілі туралы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.